Foin si in amasha ta Martin o fahorta, Matty Jo Hamish, wa aileka a rilik an chrik an instrawan. Vi Matty roinig an chéad eran a hossa e gobert la radio na gailtachta 1962, agus chasha shachmian a dégas fi e gobert in sha. Zaibrisha sa ranog sports, agus sa ranog nuiachta, ach wan sha kail le amach lishan siru dúruchtach a rinisha chol dúchis na héran. Taifu mohach is aibri lishan stáshun sha vi kail war vetti mar choltoj agus mar Oranai agus wushach corn i reida a gerachtas na bliana chavila gsa hian. Vi pedio grifa ag rohoch zúra nuiachta radio na gailtachta ag efran sachrid a Betty Jo Hamish agus ta shalum inish sa studio. Fedi vi sachrid svor ar Betty ar maidzen.
Vi ag sachtu sul ila sin fair ildanach dar noi agus vi tír agus tala a bali ila chéla in sin agus a chárde muintir in chéntir agus o gach cárd gan daun in ar ír agus mar vachtu sul ish fesin finula plúr na gioltari agus plúr na nóranai agus fiúan mar lo an bríf kelleri vi ar in efran an sagat parashte a hiú laftas ar dada a dos a nanam niu na gioltari agus na nóranai sin daki dina amach ag stoi ilaila sin meidurinne a mashi gun hjól tradisjónta eller sin obir rinn sin sá in nartí reid an a gæltacht agus sin obir rinn sin in a chud bæluchan ar fad vachtu súl sin gomach an úmas sin gó leis na gjóltori ag san nóran ea i vi láirin jo finnúla
Hug, kopla dyn y mert i'ch yn cyfnio ag yn efrin, i'r offer maurin, ond chi ydyn y lawr?
Fi, agos lawr sysyn ar i'r ein yn oig i fi ac ag sy'n teach ag bale hyd yn jyn sy'n sy'n hael agos lawr sy yn y tre fi ag mert i mar gasod agos gasod gael gwaad ag fi on gyrs anti agos ach agos gyrra chulig yn y morl eich agos gyrlan sysyn ar ai bygnat agos bydd golymach sy'n y blion ta lawr sy ar stoi yn grafi ag ag yn hiol agos chi ffugsa so sa sin o'n air Jo Hamish agus fiw an y fiwch sa'n oig y fiwch sa'n gyrra fad o'g eichanat fi sa'n gaf i'n losi a sin ar gyrra sa'n rogoir ac gyrra sa'n cael mar frontonus agus gyrra dica sa'r a olam agus sa'n gwaan sa'n chair dymach agus gyrra sa'n dolo fwy fawr ar a hen sy'n le blianta a cechi y fiwch sa'n so sa'n sy'n chysgipu agus chymas fi sa
Chwyrdd
ar y môr Martin O'Keirishis yr na trich bwú Ege ar fan am lianta losa gwrs a lanach fati hart stachs ys gael fiog ag stachs yn mewn sgael fiwg a lanach a stachs yn ol sgael agos ys stach yn siarad arti reid yn y gael tyta blinta yn ni ag a fati tos nhw'n siarad mar lot o'r bal yn ydag siach tos ydo nhw'n gael eid ysio des a gofil ysio ni
er
y law cena rwyd eis rwyd na rwys am hen gylo a Martin yn ia stoi'n y tre lo sia ffynwla stoi'n masi fi ag masi ar y gwchos ar y phobl agos ar y wynt yr hen agos stoi'n chymag le chyflawl agos yn rhaid dama le dyni eilis dwi'n lwysio ffres yn rwyddi nawr hanyo le masi ag stwyd byn dyni fe dyn y gasg ag ffres yn dyn y bifr ien ac byr fati dwi'n lwysio na chrae nhw mas ag ag yn chlwg ag ys gyroch yn al amon fi am yn chlwg anna dwi'n ag fi am fati an ag ys fi artig o'l ei glechta le sy'n dwi'n rwyd môr y dwi'n mort yna gwael sy'n chyd aibl ar arnym lianta yn sian radio yn y gyrtachta ag ys ag ymwneud chyd aibl yn y stor cywl sy'n ar fan ym lianta y mach rwy'n ta y Gartlan Radio yn y Gaeltachta.
Agus chai merti hiol ag tacwyl ac ymwneud Michael Brennach agus o gwy gen si'n chwmwyn sos ag yn altwyr.
Fi sio sy'n mar llang yn tri himbel y tygw sos dyn nhw. Sa'r felod o'r i fi merti ffres yn rwyd na chwlis ag glor agus rwy'n eisiau glor ai le cwestiwn yn ôl yn sy'n teglob agus fych sy'n tortare ag o'rnio fwy eich as na blent yn ychwa hen IDS yn ymwyrt agus nwyr fi chlon hen taig agus engos ag ymwyrt leis na ffornio yn sy'n na pwy pwy ilyn tygw sos i trin dyr nhw fi ant leis yn Rávi ag Matty gan chéol tradisiúnta agus cairní bóidí ní an lochán an tóram ba anta le Matty agus smú a chasad ar nói agus ma dúrt ma dúrún sin ís luhe an tóram chasad ar nói nar vósa cairní réata hí sa dangan a Rávíle agus hén.
Agus tasam gynharna lach a waka ingus fyrsyn bwychus le chwilag unna hwgaid ag a veti o fyrsyn tín.
Hwyr, fi agus clach sias bwychus special to stoi ffynhwyl le termon ein eir atol agus ymwyd am a hwg siad sy'n gol na cwra mori fi ach tiach dega nor gan nech sian ors a chos arig agus wol sia na haltri ar fad na doctori agus na naibri a fran amacho nor a fyrsyn tín agus lo sia ap dini fresyn chwyd yn afrin le chelyn agri sport agri an ceol an stáisiún seo nansaí chuisteile agus eisiní necht an freisin le goach an ceolalagus cód finúla.
Well, dyna mwyd cofrôn y rist lena fan chéle dîn a waka ingus a chwyd yn unig chysynid agus eidzin agus lena wynsyd agus a chordz yr fad. Fawc mwyd sybynio le pisa ciol o fethi fwn môl o'n gawn gael bôn. Gwynion y degrosta agus trocyra yr anam zilis.